tuje mu Rwanda ishyirahamwe riharanira umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda ikorera mu Bubiligi hamwe n'ayandi mashyirahamwe bibutse itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane bibukiye muri komine ya Woluwe Saint-Pierre i Bruxelles mu Bubiligi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe Bwana Joseph Matata atangura mubaza ubutumwa batanze kuri uwo munsi.
Ubutumwa twari dufite ni ubutumwa tumaze imyaka 12 dutanga kuko igikorwa cyo kujya kwibuka bose twagitangije mu mateka navuga y'u Rwanda kuko twagitangiye tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu aho twajyaga kuri memoriyali urwibutso wubatse hano i Bruxelles muri komine ya Woluwe Saint-Pierre. Turugiyeho rero bwa mbere tugiye kwibuka abantu bose tutabavanywe nk'uko leta y'u Rwanda ibavangura mu Rwanda. Icyo gihe rero leta y'u Rwanda yararakaye bacana umubano na komine ya Woluwe Saint-Pierre kuko yari ifitanye ubufatanye na komine Musambi yari icyo gihe muri icyo gitaramo. Ni ukuvuga ko kuva twakwibuka abantu bose bapfuye bazira ubwoko bwabo bazira uko bavutse kuva twabibuka tukabibuka ku itariki ya gatandatu byateye uburakari bukomeye leta y'u Rwanda kubera ko itariki ya gatandatu leta y'u Rwanda iyitinya cyane cyane bagatinya kiriya gikorwa cy'indege kiregwamo abayobozi bakomeye ba FPR bavuga ko aribo bahanuye indege bityo bagateza jenoside. Itariki ya gatandatu rero irabarakaza cyane ariko twebwe dusanga ariyo tariki nyirabayazana enda cyo gituma tuvuga tuti ntabwo twatangira kwibuka ku yandi matariki yandi kandi tariki nyirabayazana ihari. Ibyo rero byatumye buri mwaka tujya kwibuka bose tutabavanguye.
Bivuze ko ubutumwa mutanga ari ukwibuka abantu bose batikiriye muri jenoside mwibuka mute aho mwishyirahamwe ryanyu n'indi miryango mukorana?
Nubwo batatuma twegera memoriyali tugera kuri metero nkeya zayo ariko tube turahahurira tukibuka bose tugashyira indabo aho dushobora kugarukira tukavuga n'amagambo yo kongera kwibutsa ko igikorwa cy'iterabwoba cyahaniye indege ya Perezida Habyarimana hagapfiramo abakuru b'ibihugu babiri uwo mu Rwanda n'uw'i Burundi bose bakaba bari bafite icyo bapfana ko bose bari abaperezida b'abahutu. Kwebwe iyo tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane tuyiha agaciro gakomeye mu mateka y'u Rwanda kuko ariyo tariki yatumye u Rwanda rugwa mu kintu cy'akadurubayo cyatumye abahutu abatwa n'abatutsi bicwa bazira ubwoko bwabo. Bikaba bigaragara ko mu bicanyi ari abicanyi b'interahamwe ari abicanyi bo mu Nkotanyi bose bagendeye kuri ako kadurubayo buri muntu wese akica abashobora kwica yumva ko ari abanzi bitewe n'uruhande yabagari.
Musubije amaso inyuma Bwana Matata, imyaka 23 irarangiye, iyo mureba musanga ibibazo byateje jenoside mukareba n'uburyo abanyarwanda babanye haba imbere mu gihugu no hanze y'igihugu, mubona abanyarwanda hari isomo bakuye mu byabaye ku buryo imibereho yabo mu bihe biri imbere duhereye ubu ishobora kuzaba myiza kurushaho?
Imibereho y'abanyarwanda ntabwo ari myiza haba mu gihugu imbere haba no hanze. Nyirabayazana utuma abanyarwanda batagira amahoro ni ubutegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda. Nk'uko byagaragaye ko mu Rwanda kwibuka ni ku gatuzi, ni ku ngufu, ni ku gahato. Bategeka bamwe kwibuka ubwoko bumwe, n'ubwo bwoko bumwe bukaba butashobora kuba, ndavuga ubwoko bw'abatutsi, bukaba butashobora kugira ubwigenge bwo gutegura icyunamo uko bushaka.
Ariko kugeza ubu niba mbyibuka neza, nta muntu warokotse wari wavuga ko abuzwa cyangwa se abwirizwa uko yibuka?
Byaragaragaye. None se abivuga ate? N'umuririmbyi Kizito Mihigo aririmba bose ko abibuka akabishinjwa, bakamushakira ibyaha bamurega, bakamuhatira kwiyemeza ibyaha no gusaba imbabazi z'ibyaha atakoze, ariko akabikora kugira ngo adapfe. Kandi si we wenyine, hari abantu benshi bagiye bahatirwa kwiyemeza ibyaha batakoze. Ikibazo cya mbere gihari kigaragaza ko mu Rwanda hari igitugu gikomeye gituma abantu abacikacumu b'abatutsi badashobora kwibuka uko babishaka, nuko abayobozi ba mbere barenga batandatu bayibuka bose bahungiye hanze. Abo ni ba Marumba, abahoze bayobora ikigega cya FARG ni bakayijaho, yewe na ba Musikiye Karemye bahoze mu buyobozi bwa, hari abantu benshi cyane bahunze n'uburyo ibuka batinze kwiba ubuzima gatozi. Nk'uko mu nyandiko ze munyamakuru Jean Pierre Mugabe yajyaga abyandikaho, yavugaga ko ibuka banga kwibuzima gatozi igihe cyose peritari yagera igihe ariyo iyi control ariyo izagiye iyobora kuva hasi kugera hejuru ndagwa mu rugero umuryango wa Rwigara waratatse uvuga ko Rwigara bamwishe urandika wandike umukuru w'igihugu ntabwo umuryango wa ibuka wafashije umuryango wa Rwigara kandi umuryango wa Rwigara nawo ugizwe n'abantu b'abacikacumu b'abatutsi bari muri ibuka yewe banabasenyera n'inzu tariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda ntabwo ibuka yigeze itabara ngo ivuge iti uyu ni umuryango w'abacikacumu nyamara mu Rwanda hari amategeko avuga yuko umuntu uzahohotera umucikacumu azakabona niko binagenda n'umuhutu wenda babeshye ko yaba yarebye nabi cyangwa yarebye ikijisho umututsi w'umucikacumu bashobora kumukatira imyaka itagira uko ingana ariko wica cyangwa usenyera Rwigara uwo ngo nta n'umuvuga.